Velkommen til Ledelse af Innovationsprojekter. I dag har vi en gæsteforelæsning med Peter Krag, som vi undtagelsesvis ikke kommer til at have som en fysisk team, men som vi kommer til at have som en samtale mellem Peter og jeg. Peter, velkommen til forelæsningen.
Tak skal du have.
Her i podcastet.
Tak.
Vil du starte med lige at sige en lille smule om, hvem du er?
Jamen, det kan jeg godt. Jeg sidder her, fordi at jeg siden 2008 har arbejdet meget intenst med Open Innovation, og især den del af Open Innovation, der hedder User Innovation, og har siden 2010 haft selvstændig virksomhed, konsulentvirksomhed, hvor jeg dels har været rådgiver, men også har været ekstern projektleder på forskellige Open Innovation-projekter.
Ja. Super. Kan du sige lidt om sådan, hvad er det for en type projekter, som du har lavet, bare sådan at så folk får en lidt en fornemmelse af
det? Ja, altså jeg har haft et par projekter, nogle store nogle, omkring at lave Open Innovation Communities.
Ja.
Det ene har været for patienter, stomipatienter specifikt fra hele verden, og det har jeg lavet i kontekst af Coloplast, som har været en slags facilitatorvirksomhed for at drive Open Innovation via community-tankegangen, hvor jeg har eksperimenteret meget med dels at lave det kollaborativt, men også lave det kompetitivt, altså med at lave nogle contests blandt mine brugere. Og det hedder Stoma Innovation by You. Så har jeg også lavet noget i forhold til nogle hospitalsansatte i Göteborg.
Ja.
Og vi har i meget, meget lukket og lille skala arbejdet med at lave noget fysisk og online, dialog i Open Innovation kontekst for caregivers i en hospitalsgruppe.
Super.
Ja. Og så derudover har jeg også arbejdet mest med user toolkits, eller jeg har arbejdet mest med lead user modellen og metoden. Det er nok den, jeg har brugt allermest og haft allermest succes med. Langt den største succes har jeg med lead user metoden, eller rettere min tilpasning af metoden, hvor jeg så af og til også har haft user toolkit metoden indover.
Ja, så hvad hedder det, bare sådan for god ordens skyld, så hvis vi lige kunne runde nogle af de, nogle af de ting. Lead users, det er den her forståelse, Erik van Hippel har af, at brugere sådan varierer hen over sådan en udbredelseskurve, og før at der er et produkt, der opstår, før der overhovedet kommer sådan en kommerciel diffusion curve, at der ligger en lille gruppe, spørgsmålet er hvor lille, eller hvor stor, en gruppe af brugere, som udvikler produkterne selv. Og det er sådan noget af det, som lead user metoden går ud på at identificere lige præcis de brugere. Og det er der, du sidder og nikker, hvilket er godt,
meget.
Er vi enige om.
Jeg nikker meget.
At der er sådan, og der er sådan en øvelse i at finde de brugere på den rigtige måde.
Ja.
Det er den ene ting. Den anden ting er at lave workshops med dem. Der er en eller anden proces omkring, hvordan man får de her lead users integreret ind i virksomheden. Og får lavet en eller anden, altså hvordan får man noget ud af hovederne på dem, eller hvordan får man de innovationer, de har lavet til sig selv, meningsfuldt omdannet måske ind i virksomheden. Og så er der det her, du taler om med toolkits, som er en måde ligesom at få at gøre folk i stand til selv at innovere. Det er sådan jeg forstår det.
Ja. Det er simpelthen folk, der har en kompetence. Oprindeligt var det von Hippel og Katz, der lavede et studie, hvor de to meksikanske chefs og i et Nestle case, hvis jeg husker ret, og sagde, jamen, her er der nogle ingredienser, kan I lave nogle nye krydderier, tror jeg det var, eller sådan noget, krydderisammensætninger ud af det. Og det der har jeg så lavet noget tilsvarende, for eksempel med stomipatienter.
Super.
Ja.
Vi kommer ind på alle tre ting lidt senere, og jeg er også lidt nysgerrig på det, du siger med, hvad er det for en tilpasning i forhold til lead user-metoden.
Ja.
Men inden vi tager fat i det, så kunne jeg godt tænke mig, sådan, hvis vi sådan med den helt brede pensel, fordi du har jo prøvet at arbejde med brugerinnovation, også i en organisation, der er vant til at arbejde anderledes, og har selv også arbejdet på en anden måde. Men snakker lidt om, hvad er det, der gør brugerinnovation anderledes som proces? Altså, hvad er det, hvordan er det anderledes at arbejde med for en organisation, for en projektleder, en mere sådan lukket citationstegn, innovationsmodeller?
Jamen, som proces, så kan man sige, at det at arbejde med user innovation er jo en anden måde at dels have en anden proces, men også en anden kultur i en organisation. Fordi det, man har mere fokus på i min verden, når vi arbejder med det her i praksis, det er jo at sige, jamen, vi er mere facilitatorer, end vi er udviklere selv. Og det er en fundamentalt anden måde at se på at skabe innovation på. Christina Rasch og Erik von Hippel lavede jo for nogle år siden en ret god model, som jeg tit bruger, når jeg er ude og snakke med klienter første gang. Og det er jo sådan noget med, at jamen, normalt så har vi den interne udviklingsproces, hvor det er os selv i virksomhederne, der går ud og finder på nye ting. Og det er der jo sådan for typisk for eksempel en stage gate proces, hvor man har nogle gates og nogle stages, eller hvad det nu måtte være.
Det taler vi også om i tidligere forelæsning.
Ja. Så det, ja. Okay, så den er i en år.
Den har vi også været. Ja.
Det der sker her, det er jo så, at der er en sideløbende proces, som hvor der er nogen, der siger, jamen jeg er utilfreds med noget, og så forbedrer de det. Altså nogle extreme users, der siger, det er altså ikke godt nok det, der er på det her produkt, så vi laver en forbedring. Og så samtidig så sidder der måske en virksomhed og siger, vi vil gerne forbedre det her. Og så er det jo så, man kan sige, jamen, det er sådan, to forskellige universer, to forskellige verdener. Og det, hvis man ser fra et organisatorisk perspektiv, og det er sådan typisk den måde, jeg har arbejdet med det her på, så er det et spørgsmål om at få de to parallelle processer til at støde sammen. At de interne kan få for de eksterne brugerne, eller de eksterne kan få for de interne.
Ja.
Og i min univers, så er det simpelthen det går ud på. At man, hvis man sidder i en organisation, og så siger, vi vil gerne finde ud af, hvad der er derude, fordi alt andet lige ville det jo være mærkeligt, hvis ikke der var nogen derude, der allerede havde i hvert fald lavet nogle working prototypes på det, man allerede, eller det, man gerne vil løse. Så det er simpelthen en måde at hoppe over de interne innovationsprocesser på, i bund og grund. Så det, der ligger i det, det der er forskellen, det er, at man tænker mere og arbejder mere som facilitator af innovation, end som den, der selv skal opfinde. Og det er jo selvfølgelig kun i teorien, at det er sådan. I virkeligheden, så er det en god blanding. Og der, hvor jeg synes, magien opstår i praksis, det er, når de udvalgte eksterne, som hver har deres egen løsning på et givet problem, eller en delløsning på et problem, at de, når de mødes fysisk eller online, med nogle interne, som i årevis har arbejdet intenst med at løse et eller andet problem, og har noget know-how, som de eksterne ikke har omvendt, så er det der, magien opstår.
Erik, han har den skelnen mellem solution knowledge og problem knowledge, og det er jo lidt sådan, tit så er det jo sådan en grov proxy, kan man sige, at de eksterne, dem der sidder derude, har problemerne, de ved en masse om, de problemer, men de har ikke altid den solution knowledge. Så de er ikke altid i stand til at udvikle selv. Det er jo så det, som der er nogen, der er. Og det er jo tit det, man ser med de her lead users. Ikke? At der er nogen, der kan udvikle noget. Altså de har noget viden, der gør, at de kan forene deres egen problem knowledge med en eller anden solution knowledge, som de tit allerede besidder. Er det
eller nemt kan få fat i.
Eller nemt kan få fat i det.
Ja. Ja, fordi det vi jo ser generelt, hvis vi hopper sådan ud i almindelige, hvad skal vi sige, virksomhedsproduktudviklings tankegang, så er det jo det, at man normalt gør, at man udvikler et eller andet, og så går man ud og spørger folk, jamen hvad er det, du har brug for, og så prøver man at afkode det til at være nogle tekniske specifikationer for et nyt produkt, og så går man ud bagefter og tester det. På den måde har man noget brugerinteraktion i de fleste, hvad skal jeg sige, innovationsprocesser. Her, der tager man jo lige en tand videre, og så siger, jamen ikke bare få, hvad det er for en behov, de har, og få afdækket det, men også se på, jamen, hvad er det så egentlig dem, der kan og vil løse problemet? Hvad er det så, de gør?
Ja, så man slipper i virkeligheden for specifikationen. Så tager man prototypen med hjem i stedet for.
Du kommer jo meget længere i din innovationsproces.
Ja.
Og lige pludselig får du undgået en masse risici, der er. Og der i min verden, der skiller jeg jo også lidt på, jamen de her users, du så får fat på. Så er der target market users, og så unlock market users. Det vil sige, target market, det er jo sådan nogle ekstreme brugere, som du selv siger, der har nogle, typisk har nogle kompetencer, at de ved, hvordan de skal lave en løsning, og så går de ud og laver det i baghaven, eller i køkkenet, eller i garagen, ikke?
Ja.
Og så fikser det på den måde. En unlock market user, det er jo, hvor man går ind og så ser på, jamen, hvem har, hvilken industri, hvilken branche, hvilken type person har allerede lavet en løsning. I et andet område, hvor løsningen er relevant, og hvor den kan overføres til det marked, man eller det problemområde, som man har. Og i min erfaring, så kan der komme rigtig, rigtig meget ud af at få sådan nogle analog market servers indover, fordi der kan virkelig ske nogle fantastiske ting i forhold til, hvad det er for en innovationshøjde, der er. Og hvor hurtigt du egentlig kan gøre noget overførbart. Men det kommer tit an på, hvad det er for en problemløsning, man er ude i.
Kunne du, jeg tror, mange kan godt have sådan en intuitiv fornemmelse af, hvad target market er.
Ja. Altså, ja.
At det er for stomiposer for eksempel, ikke? Det er folk, der bruger stomiposer.
Ja.
Men analog markets.
Ja, skulle jeg komme et eksempel der?
Ja, ved du ikke det?
Ja, så jeg havde et projekt i USA i 2013 for eksempel, og det er et, jeg tit bruger, når man skal snakke om, hvad er en analog market solver. Det var en hospitalsgruppe, et meget stort hospitalsgruppe, der hedder Scott & White, og omsætter for 3 milliarder dollar om året. Det var meget stort i Texas. Og de havde et stort problem i den her hospitalsgruppe med, at lægerne ikke kunne finde ud af at kommunikere ordentligt med hinanden. Eller rettere, de var ikke uddannet i at kommunikere med hinanden. De snakker jo bare med hinanden. De er medicinsk uddannet. Og tit så sker der det, at informationen fra en læge til en anden læge, den bliver ikke super korrekt. Og nogle gange sker det som nogle katastrofale følger til for patienten.
For eksempel, som det også de dør i Danmark.
Eller sådan noget, ikke? Og der var der så et projekt, eller så lavede vi så sådan et open innovation projekt der, hvor jeg var ekstern projektleder. Så jeg havde et hold af forskellige læger, var det faktisk, fra forskellige hospitaler, som jeg mødtes med hver tredje uge cirka. Tog simpelthen til Texas, til Austin, og over et år. Og der de analog market solvers, vi fandt der, det var to områder. Vi havde først en bruttoliste med 8 områder. Men der, hvor vi kunne se, der var noget, hvor vi nemt kunne overføre nogle løsninger. Det var inden for airline industry. Hvordan kommunikerer et fly med et tower?
Og altså kontroltårn.
Ja, kontroltårn, ja. Ja. Og det andet, det var sådan nogle elitesoldater. Hvordan kommunikerer de i sådan et team, også med omverdenen, for at få optimal kommunikation? Og det kunne direkte overføres, det know-how og de processer og den uddannelse, de havde i de her to områder, kunne direkte overføres til, hvordan læger kunne kommunikere, eller caregivers i det hele taget, kunne kommunikere mere præcist og uden misforståelser med hinanden. Jeg ved ikke, om det var
et godt eksempel.
Gav noget.
Ja. Det er egentlig også sådan, det, som vi normalt hiver frem af skuffen, det er det der med med ABS-bremser.
Ja,
som jo
det er et gammelt eksempel.
Gammelt eksempel, og det er derfor, de er bedre, ikke? Men det er det her med, at, hvad hedder det, at ABS-bremser blev udviklet i fly,
ja,
før de blev udviklet i, altså før de kom ind i almindelige biler.
Ja.
Fordi at fly ligesom har den her lidt større udfordring med at skulle bremse op.
Præcis.
Hurtigt og sikkert,
ja,
på dårlige underlag.
Ja.
Lidt større end en almindelig, men jeg synes egentlig, for mange
det sjove ved det er, at nogle gange, når man så laver, og så finder de her analog market solutions, så dem, der er i target market, og typisk de interne personer i virksomheden, de vil have svært ved at kunne se at noget i et andet område rent faktisk, selvom det er et nært område, man snakker om den distant analog market solvers og close analog market solvers, og de har nogle gange meget, meget svært ved at se det. Jeg havde en opgave i Connecticut i 2014, også som ekstern projektleder. Jeg må ikke sige så meget om selve projektet, men det gik ud på at løse et problem, hvor man ved hjælp af at trykke på en knap, og helst under 24 timer for to mænd, kan få et betongulv til at løsne sig og blive fjernet. Ja. Og det tager typisk for to mænd minimum 48 timer at få op i dag. Forestil jer et hotel med badeværelser, ja, og der er 300 badeværelser, og at få det op, det er en kæmpe opgave.
Ja.
Der havde jeg et lead user projekt der, og vi havde fundet nogen, hvor nogen, der lavede ikke noget med beton, men de havde lavet en smart løsning inden for gulvtæpper, hvor man, hvis man benyttede den løsning, jeg kunne vise det på en YouTube-video,
ja,
at når man gjorde sådan, og man lagde et betongulv ovenpå, og vi viste, så ville problemet blive væk, ikke bare på 24 timer, men i løbet af 2 timer, kunne man få hele det her gulv væk. Men dem, selvom man så det, så kunne de simpelthen ikke se det, fordi det var for langt væk for det område, de var. Så nogle gange, så det er i hvert fald en af udfordringerne, når man snakker med analog market solvers, det er, at det skal være sådan, så det kan ses og føles og mærkes og nærmest demonstreres, for at det kan forstås.
Det er jo, vi taler en af de tidligere lektioner i det her fag om det, man kalder absorptive capacity, som handler sådan om, at ideen i det er, at for at kunne genkende potentialet i en ny teknologi eller en ny opfindelse, som findes uden for din organisation, er du nødt til at have sådan en eller anden form for prior knowledge, en eller anden form for bestand af viden, som er tæt nok beslægtet med det, der kommer udefra, til at du kan, for at du kan absorbere det. Ellers så bliver det simpelthen for svært at indarbejde, og det lyder sådan...
Det er så meget det, ja.
Det er meget det, ikke?
Spændende.
Så, fordi det bliver lige præcis her for en, der ikke er indrullet i virksomhedens rutiner, måde at se det på, måde at konstruere problemer på i virksomheden, virker det som en oplagt ting, men der er simpelthen en eller anden barriere for, hvis ikke man har noget viden i forvejen, så kan løsninger, som ellers virker oplagte, simpelthen bare prale af.
Ja. Ja, fordi i den her opgave i Connecticut, der er alle dem, der arbejder med innovation der, det var kemiingeniører, fordi det var sådan noget med kemiske processer.
Ja.
Og lige pludselig er der nogen, der kommer med noget, hvor det nærmest er en mechanical engineering, vi snakker om. Ikke?
Ja.
Og det kunne de slet ikke forholde sig til. Det var for langt væk fra dem.
Det er sjovt, ja.
Ja. Meget pudsigt.
Ja. Hvad hedder det? Der er lige et par... Der er lige et par ting, som du har sagt, som jeg gerne vil gribe fat i, som er, hvad hedder det, fordi det her, det du lige har snakket om, handler selvfølgelig om sådan, det er jo noget med den her kultur, hvad vil det sige at være, ikke bare en R&D-afdeling, men også at være en R&D-afdeling, på den måde, vi har været R&D-afdeling på. Hvis vi er kemiingeniør, så er der en udfordring i det. Og spørgsmålet kunne også være sådan, om gav vide om den organisations værdikæde, altså et måde at skabe værdi på, overhovedet ville kunne arbejde med det her. Eller om der vil være behov for simpelthen at sige, at vi er nødt til at etablere en helt ny værdikæde, en helt ny afdeling, produktionsafdeling også, for at få hånd om det her. Altså sådan, om det overhovedet vi kunne indgå meningsfuldt.
Altså jeg har haft flere projekter inden for user innovation, hvor jeg har været 100%, jeg og mit team, har været fuldstændig afskærmet for den interne organisation.
Ja.
Altså jeg havde et projekt i Boston, hvor for en meget, meget stor virksomhed, meget, meget stor, vi måtte ikke gå ind i deres frokostlokale og spise frokost. Det var simpelthen, det var for tæt på. Så det er meget tit, at der er meget, at intern, altså der er det der skel til at nå ud til eksterne. Og meget tit synes jeg også, at jeg oplever, at når man snakker om, jamen lad os se, hvad der er af brugerløsninger derude, jamen så kommer det til desk research og ikke længere. Og der, hvor den reelle værdi egentlig kommer, det er, når man begynder at interviewe og endnu mere, når man begynder at arbejde sammen med eksterne, altså bruger innovatører, som har nogle løsninger. Fordi det er jo der, det egentlig, den der knowledge transfer egentlig kommer frem. Så jeg havde et projekt med nogen, der skulle lave barberskum i et meget stort firma, meget kendt brand, og der måtte vi simpelthen overhovedet ikke, altså vi måtte finde løsninger på en ny type barberskum, som kunne løse et bestemt problem, de havde, og vi fandt ud af, hvem der kunne lave det, og typisk her, der var det jo en, for eksempel en kok, der var vant til at putte ingredienser sammen. Kokken havde et problem med noget sensitiv hud, eller hvad det nu måtte være, og sagde, jamen, jeg prøver da lige at putte den olie sammen med det og det, og mixe nogle ingredienser, og på den måde lave sin egen shaving cream, og deler det med folk, for eksempel i et forum, eller hvad det nu kunne være, eller tager på en årlig kongres i Bayern, hvor man snakker med folk, der har skæg og sådan noget der. Og så deler man den her opskrift med andre. Men da vi så fandt den her opskrift i det her firma, eller for det her firma, så måtte vi ikke engang fortælle de interne omkring det. Det var nærmest hemmeligstemplet, og vi måtte slet ikke fortælle, hvor vi på hvilke vegne, og hvem vi repræsenterede, når vi gik ud til folk. Det er meget, meget sjovt, og det er ikke et enkeltstående tilfælde, det var meget tit, det var sådan.
Det er meget sjovt, fordi noget af det, som et af sådan de store dyr i innovationslitteraturen, ikke? Hvordan er det, at man formår, at en organisation er både innovativ og effektiv? Det er sådan tit et skisma, der bliver stillet op, og vi har snakket lidt om det er helt meningsfuldt. Men der vil man sige, at det her med strukturelt at splitte det ad, at sige, der er den etablerede organisation, og så har vi vores innovationsprojekter eller vores innovationsafdelinger adskilt. Mm. Om det så er, at man ligesom har en produktionsafdeling og en R&D-afdeling, som så er skilt ad, eller om man har et business unit, som er, vi kalder det exploitativt, ikke? Som er fokuseret på effektivitet, og noget, der er mere eksplorativt, der er mere sådan afsøgende. Eller om man ligesom siger, vi har vores organisation, og så lader vi egentlig det innovative foregår et andet sted. Vi har vores innovation, hvor vi er effektivitetsfokuseret, så har vi vores innovationsprojekter, ligesom enten i en anden virksomhed, eller i sådan en off-site, hvor der er ting, der foregår. Men det, man tit ser i den litteratur, der er der sådan en forskning om, at adskillelsen er det, der gør kreativitet muligt, og gør det muligt at gøre nogle ting, der er mere lidt vildere, eller som du brugte det udtryk, innovationshøjde. Ting, der potentielt bliver mere radikale. Men det, du siger, det er i virkeligheden, at sådan, du peger i virkeligheden på integrationsudfordringen. Mm. Altså sådan, både at virksomheden udspalter det måske for meget, så man laver nogle innovationsprojekter, som man egentlig næsten by design får afkoblet fra, okay, hvad kunne produktionsmæssigt lade sig gøre? Altså det, at man skiller det så meget ad, kommer i virkeligheden til at dramatisere den der integrationsudfordring. Er det en fair måde at forstå det på?
Ja, det kan man godt sige. Det er i hvert fald et aspekt af hele problematikken. Ja. Når jeg har kigget på det her med integration af, eller inddragelser af eksterne i de interne processer, så er der sådan flere ting, der jeg tænker på erfaringer. En ting, det er, at det her, det handler om externalization of internals og internalization of externals. Det vil sige, at de interne produktudviklere kan, skal og bør i min verden lære og interagere og være sammen med brugere og gerne innovative brugere. Fordi så lærer de ligesom, jamen hvad er det folk gør, for eksempel med en stomipose ude på et badeværelse, det er enormt svært at finde ud af.
Af alle mulige grunde.
Af tabu og alle mulige andre grunde, praktiske grunde. Og ved at komme mere ud, og så så lærer man at forstå tænkemåder og sprog og så videre. Det, vi er ude i sådan noget simpelt noget som blandingsbatteri og vandhane, ikke? Hvad siger den professionelle? Hvad siger den, der bruger et produkt, ikke? Men omvendt, så har jeg også oplevet, og det er især fra Coloplast, i de år, jeg har siddet der, jeg har været 7 år i Coloplast, hvor jeg arbejdede med det her specifikt, der er der altså også et spørgsmål om, at dem, der så er i orbit om organisationen og bliver mere og mere fasttømret til organisationen, for eksempel i sådan et user innovation community, så finder de lige pludselig ud af, okay, der er noget, der hedder lovgivning. Der er nogle, nogle lovkrav, man skal opfylde, og der er nogle ting, som en virksomhed ikke kan, og der er forskellige produkter på forskellige markeder, hvor en, når man er bare en bruger, så er jo det verdensbillede, man har et produkt, jamen så er det det her produkt i alle lande, men der er meget store landeforskelle i, skal vi sige, lovgivningskrav eller produkttyper og så videre, så det er mere et spørgsmål om, at de interne lærer de eksterne at kende, når man ser det på den måde, og der kan altså ske noget helt vildt lækkert, fordi det er mennesker, den der afkodning fra at forstå, hvad er brugerbehov til at lave løsninger, når man arbejder med de interne processer.
Så det er jo måske også sådan, man kan sige, i den der, det vi snakker om tidligere, med sådan absorptive capacity, altså evnen til at suge noget til sig fra omverdenen, der er sådan en ret stærk forståelse i noget af den teori, som handler om, at det er, at den viden, som en virksomhed har, den kommer fra R&D, den kommer fra teknologisk know-how, og det som du siger, og som jeg er fuldstændig enig i, det er det der med, at det handler altså også lige så meget om kundeviden, det handler om, at man skal have en forudgående viden om kunder, man skal have et beredskab til ikke bare at absorbere teknologisk input, man skal også have et beredskab til at absorbere problem knowledge. Altså, hvad er problemet derude? Og det at indgå ikke bare i R&D for at kunne innovere i fremtiden, men også at indgå i sin community, så være tæt på sine kunder, kan også være en forudsætning for at genkende muligheder i omverdenen, når de dukker op.
Ja, og det sjove ved det er, en lille sidebemærkning, det er, at de små virksomheder, som nye virksomheder, de er meget tæt på deres kunder. Det er jo venner, og sådan, de er meget tætte på hinanden, fordi jamen, det ene øjeblik, så sidder man og laver regnskab, og det andet øjeblik, så er man ude på næse og snakke med kunden osv. Så der har man flere funktioner, der er man tæt på kunden. Hvorimod, når det er større, mellemstore og store virksomheder, jamen, så kommer der lige pludselig en distance, helt naturligt. Og det er svært nogle gange, at så komme tilbage og komme og være ude og være tæt.
Ja, skala kommer tit til at medføre sådan en specialisering, hvor sådan noget af det der i Coloplast for eksempel var, den stifteren var jo, som jeg husker det, sygeplejerske.
Ja, præcis, og havde en søster, som var syg, og havde dengang en meget, meget dårlig stomi løsning. Ja.
Men over tid så bliver man jo så specialiseret ned i, at jeg er specialist i lim.
Ja.
Fra en stifter, der ligesom har søsteren lige ved hånden og sin faglighed i den anden hånd, og så lige pludselig bliver det så stort.
Præcis.
For at blive effektivt, oftest, er man nødt til at lave den bevægelse der. Ja.
Og det er farligt for en virksomhed, at få den distancering til. Fordi så lige pludselig så bliver man disrupted, fordi man ikke følger med og ser, hvad er det egentlig, hvor er det kundens behov bevæger sig hen osv. Så det er en risiko.
Men på den anden side, det er helt enig med dig i, men på den anden side skal man sige, det er også farligt ikke at specialisere sig. Vi vil være et argument at sige, fordi hvis ikke man gør det, så kommer man aldrig til at få den effektivitet, som er nødvendigt for, at man kan indgå i priskonkurrence.
Ja.
Og det afhænger jo så selvfølgelig lidt af, hvad man er for en virksomhed. Hvem er det? Hvad er det for en konkurrence, man er i? Er det, hvem er det ens kunder er? Er det prissensitivt? Er det kvalitetssensitivt? Hvad gør ens konkurrenter? Hvor hurtigt bevæger man sig op af S-kurven, kan man sige, i den her industri? Hvor meget dynamik og usikkerhed er der i industrien på et givet tidspunkt? Og det kommer alt sammen til at have en indflydelse på, hvor man, hvad er det, det er farligt ikke at gøre? Ja. Det må jeg sådan kunne tænke om det.
Og jeg tror et eller andet sted, så vender jeg tilbage til det, jeg sagde i starten med, at det her, det handler om dels at få det ind under huden i processer, og ind under huden i kulturen.
Ja.
Fordi hvis kulturen er, det er okay at tage ud og besøge nogle brugere, selvom du er i receptionen i virksomheden, for eksempel,
ja.
så gennemsyres kulturen af det jo. Og det samme også med processerne, at man siger, jamen, vi skal ud. Altså Coloplast havde et eksperiment, hvor alle projektteams, de skulle ud og snakke med nogle brugere undervejs i det. Og det kunne de enten gøre fysisk med dybdeinterview, eller hvad det nu skulle være, eller ved hjælp af det her community, online community. Og det var altså smadret sjovt, fordi så kunne man, altså der var det jo op fra, at der var nogen, der sagde, I skal ud.
Ja.
Og ikke kun på sådan få touchpoints med at afdække brugerbehov, som man nogle gange får et firma til at gøre for sig, og så når man skal ud og lave koncepttest, hvor man typisk er relativt langt, og hvor det kan være svært at gå tilbage. Og det er sådan noget, jeg synes, der er sjovt at få det,
ja.
Hvad skal vi sige, organiseret og få lavet noget kultur, der tillader det.
Jeg vil også gerne gå tilbage til, fordi vi har kun kommet en tredjedel ned af den ene af to sider, som jeg har spørgsmål på. Så hvad hedder det? Du skal ikke være her hele eftermiddagen. Men jeg er lidt nysgerrig på sådan, om du kunne sige noget om, hvordan sådan, hvad var din vej ind i det her? Hvad var Coloplasts vej ind i at begynde at arbejde med brugerinnovation?
Jamen, jeg tror, at det her med brugerinnovation har altid været en del af Coloplasts DNA. Som du selv siger, der er en stifter, der faktisk var en bruger. Så på den måde har det altid været der. Og min vej ind til det var, at der var flere ting. En vej ind til det var, at der var 50 års jubilæum i Coloplast, så blev det besluttet opfra, at der skulle, hvor jeg var ansat på det tidspunkt, at nu skulle alle medarbejdere møde en bruger. Og der var jeg så en af dem, der for hovedkvarteret skulle lave træning i og ikke klæde folk på til at komme ud og møde en bruger, alle de interne, men at klæde dem af til det. Og det er jo sådan noget med at give dem nogle antropologiske tanker, og være nysgerrig og være åben, og det er ikke et spørgsmål, man skal kunne en masse selv for at komme ud og møde en bruger. Det er et spørgsmål om at være nysgerrig og venlig og åben sindet.
Ja.
Så det var nok der, hvor der. Og så var jeg så heldig, at jeg havde nogle innovationsprojekter, hvor jeg faktisk faldt over noget brugerinnovation. Og brugte det til at skabe intern opmærksomhed, mere intern opmærksomhed omkring det. Og i den forbindelse var jeg så heldig i München i 2005 allerede at lave en co-presentation med Erik von Hippel til sådan et innovationskonference. Så siden da har jeg så været hos Erik i Boston og besøger ham mange gange, og vi to har været på Open Innovation konferencer mange gange.
Hvad hedder det? Kunne du give os en lidt fornemmelse af sådan, hvordan, i det omfang at du må selvfølgelig, det er jo forretningshemmeligheder og sådan noget, men sådan, hvordan processen så ud for det første projekt? Hvad var det første projekt, som du ligesom blev involveret i?
Det ligger langt tilbage. Jeg vil måske hellere prøve at vente om og så sige, Erik har jo en lead user proces, der består af fire dele. Og den har jeg hacket lidt. Man kan jo næsten ikke være i det her univers, uden at man tilpasser lidt.
Vi skal næsten lige sige lidt mere om, hvad hans proces er.
Ja.
For det har de studerende ikke læst om. Så det må du gerne lige.
Så den første del, det handler om at se på selve projektet. Mm. Der er fire faser. Den anden fase hos Erik, den går på at se på, hvad der er trends. Den tredje fase går på at gå ud og snakke med brugerne og finde de her lead users. Og den fjerde fase er at holde et lead user workshop.
Yeah.
Det som jeg som innovationskonsulent, altså hvor jeg hjælper virksomheder til at lave det her, eller organisationer, der synes jeg nogle gange, det har været svært at skabe en præcis forståelse. Fordi når man siger de ting, jeg lige har sagt her, så hver gang har det været sådan, jamen, hvad betyder det egentlig? Og så har jeg gjort det, at jeg har hacket lidt. Og prøvet sådan set at lave en model, der er lidt mere nemmere spiselig. Og den går ud på, at første fase, den handler om the project and the problem. Så der snakker man om, hvad er rammen for projektet, hvad skal det koste, hvor mange penge har de, hvor lang tid skal det tage osv. Og så også snakke om, jamen, hvad er det for et problem, de vil løse. Og nogle gange så har de et helt specifikt problem, som det jeg nævnte før med betongulv, der skal kunne løses ved at trykke på en knap. Eller også så ved de ikke rigtigt, hvad det kan være, og så er det typisk spørgsmål om at og massere lidt og sige, hvem er største kunde, hvad er deres største problem, uløste problem, og kan vi arbejde med det. Meget ofte, hvis jeg beder en virksomhed om at sige, jamen, hvad er det for tre store issues, der, hvis man løser det, virkelig vil være en game changer, så ved de typisk, hvad det er, at der kunne være virkelig fedt at få løst. Så første fase handler hos mig om at sige, jamen, hvad er problemet og hvad er projektet.
Yes.
Hvem skal være med i det og hvor tit kan vi mødes og så videre og så videre og så videre. Næste fase, det er i min proces, min hackede proces, det handler om desk research.
Ja.
Og det vil sige, at der går man simpelthen på nettet og kigger i fora og har også nogle små interview for at finde ud af, hvad er hoved og hale i det her. Typisk så finder man så frem til, at der er forskellige afarter af et problem, eller niveauer af et problem, hvor man så skal finde ud af, hvad er det så egentlig, problemet egentlig er. Så for at give et eksempel, så da vi dykkede ned i det og lavede noget desk research, så fandt vi ud af, at det var faktisk ret vigtigt for at finde ud af, hvilke solution spaces der er i et projekt. For eksempel det med gulvet der, et betongulv, der var det vigtigt for os at finde ud af, jamen, er det alle eksisterende løsninger, vi skal, altså gulve, vi skal finde løsning på, eller kunne det være alle fremtidige gulve, at man laver et eller andet, når man lægger gulvet, at det kunne være, fordi der kunne vi se, at det var et helt andet løsningslandskab, man kunne komme ud i. Så ved at lave desk research, og så måske gå tilbage imellem, der er noget iterativ proces, og der er noget med åbne og lukke processer, helt som når vi laver intern produktudvikling, og så finde ud af at skære det til. Og typisk så siger jeg, det man skal ende med, det er jo så at sige, how can one, altså hvordan kan man, og så have en sætning. Gerne med noget rammer for, fordi scoping i et projekt er tit der, hvor det er svært. Og det er typisk noget med, er det hele måneraketten, vi skal have en løsning på, eller er det motoren, vi skal fokusere på at finde løsning til, for at illustrere det.
Ja.
Tredje fase, det handler om at lave field research, det vil sige, at man går ud og interviewer folk, en telefonisk eller fysisk. Nogle gange kan man være heldig, at de samles til en konference, for eksempel. Og så siger man, den aften der vil jeg gerne lige tage fat i jer. Og nogle gange så er det telefoninterview eller Skype-møde, eller hvad det nu skal være. Og det er simpelthen en kvalificering af, jamen, hvem er det, der er den rigtige. Og der er der jo, I forskere har jo lavet noget fantastisk arbejde der til at sige, jamen, hvis der er tre, der har peget på en person, eller hvor meget nu er, så er det nok, fordi det er en true lead user, vi er færdige der. Jeg vil sige, i praksis, der finder man hurtigt ud af, hvem det er. En anden praktisk erfaring i den forbindelse, det er for eksempel, at hvis der er en, der siger, jamen, jeg vil ikke fortælle jer noget, uden at jeg får penge for det, så typisk ikke en true lead user. Så er det en, der bare vil få penge ud af det, og måske ikke den, der virkelig har unique knowledge. Og fjerde fase, det er jo så en eller flere workshops, hvor de interne mødes med de eksterne, eller de eksterne mødes alene, og så udvikler man sammen. Og der er det rent faciliteringsopgave at finde ud af, hvad det er. Og det, man typisk skal have der, det er jo sådan nogle en eller flere koncepter, eller elementer af koncepter, som man så senere kan sammensætte. Min egen personlige erfaring er, at det vil være rigtig godt, hvis man så kan have to med noget tid imellem to workshops, fordi så går man ud og finder forskellige delløsninger, for eksempel til et hovedproblem, så går man hjem i prototypværkstedet og laver nogle forskellige prototyper, og så går man tilbage igen og har nogle final solutions. Ja.
Jeg vil gerne bede dig om lige at sige lidt mere om de der workshops, men inden vi gør det, så spoler vi lige lidt tilbage, fordi der er nogle af de ting, du siger, som er sådan noget af det, som jeg altid har syntes var sådan lidt forunderligt ved det her med brugerinnovation. Altså for eksempel det her, du siger med sådan, at hvis vi finder de rigtige lead users, så er de ofte klar til bare at give det væk.
Mm.
Og det er der jo sådan, det er jo noget af det, som Erik har været meget optaget af i forhold til det med free revealing, og hvorfor er det, at man kan se, at folk yder bidrag til de her til open source projekter for eksempel. Ja. Hvorfor er det, som Lars Bo Jeppesen har undersøgt, ikke? Hvorfor er det, at folk hjælper hinanden gratis i de her communities på nettet og sådan noget? Altså den her tendens til bare at give information væk gratis, er jo altså på mange måder forunderlig. Men hænger jo i hvert fald i Eriks forklaring, Erik van Hippels forklaring, sammen med, at jamen, det var aldrig meningen, at der skulle tjene penge på det. Har du en reaktion på det?
Ja, jeg skælede jo lidt
til dig. Ja, det er det.
Ja, fordi det er jo lidt idealistisk at så sige, at man skal have brød på bordet. Så hvis nogen har noget af værdi, så burde man jo alt andet lige tænke, jamen, kan vide, om ikke jeg kan få penge ud af det.
Mm.
Og jeg synes da også, at jeg har haft nogle projekter, hvor det er gået død på, at der ikke rigtig har været nogen, hvad skal vi sige, økonomisk vinding ved det. Men er man en privat bruger af noget, og man har lavet en forbedring, så har man ligesom et forhold til det, til at afgive sin løsning. Men hvis man er en, som har en lang karriere bag sig, og har lavet nogle løsninger kvæg den karriere, og man måske endda arbejder som, hvad skal vi sige, problem solver i et firma, jamen så har man jo en større tendens til at tænke i økonomiske baner. Og jeg tror et eller andet sted, at over tid, så vil der det der med free revealing, det er jo lidt ligesom altså med open source, så vil der være noget, der vil være en appetizer, noget man kan sige en limited version og så videre. Det ser vi nogle tendenser til, at hvad der bliver mere og mere acceptabelt i samfundet. Og det tror jeg også, man vil se mere af, når det bliver endnu mere, hvad skal vi sige, nemt at tilgå løsningsrum eller løsninger fra forskellige personer, der har hacket et eller andet.
Altså, fordi en af de ting, som jeg nogle gange tænker over i, det var det, vi snakkede lidt om det, før vi tændte mikrofonen, men det var også det her med, det er jo åbenlyst, hvad der er, what's in it for virksomheden.
Mm.
Der er nogle innovatører derude, hvis vi kan tage deres prototyper, så er vi lige sprunget en masse udvikling over.
Mm.
Vi har reduceret usikkerheden i vores projekt ret meget. Studerende burde, der burde øjeblikkeligt være en klokke, der ringede omkring exploration og exploitation, og stagegate-modeller og det her med, at man kan forsøge at reducere usikkerheden gennem for eksempel bootlegging-projekter, ikke? At man ligesom venter til, man har et proof of concept på en given innovation og på, at det kan lykkes. Men det, der ikke altid er så åbenlyst, det er what's in it for innovatøren.
Mm.
Altså, hvad er what's in it for den eksterne? Og der kan man sige, at noget af det, som jeg sådan har set i min egen forskning, er det her med, at tit så har folk jo det her problem knowledge. De kender problemet rigtig godt, fordi de har det som brugere. De har også tit noget viden om, hvordan de skal få det løst. Ellers kunne de jo ikke blive innovatører, kan man sige. Men de har tit en viden, der gør, at de innovationer, de får udviklet, er uperfekte. Det er ikke sådan, det man kan få udviklet, er ikke, altså man kan meget sjældent få det udviklet på en måde, som hvis det for eksempel er stomiposer, ikke? Der kan det godt være, at man kan nogle ting med lim og plastik og sådan noget. Men det er svært at få det produceret i en kvalitet, som vil være lige så god, som hvis Coloplast for eksempel kørte deres procesoptimering proceskvalitet ind over det. Så der er også inde i et eller andet kickback til brugeren og sige, hvis du fortæller os om det her, så kan vi faktisk lave den bedre løsning for dig. Og det er også noget af det, man ser i Lego nogle gange, det der med, at sådan, jamen, hvis jeg som Lego-entusiast bygger et eller andet, viser det til Lego, så kan jeg også få nogle rewards ud af det på en eller anden måde. Jeg kan få adgang til noget federe Lego, basically. Og det er jo det, der tit viser sig, sådan, eller i hvert fald har vist sig inden for det der open source forskning, det er jo, at tit så man tænker, nå, men folk gør det her, og de gør det altruistisk, og de giver det væk gratis og sådan noget. Og det er jo rigtigt, men det viser sig jo tit, at for mange programmører, der er det sådan et job market signal, at lave open source projekter. Så det er jo ikke noget, man bare sådan gør. Det er der nogen, der gør, fordi de bare er kaldet til det, og måske ikke er under de økonomiske constraints, som andre er, eller de har masser af fritid, eller bare synes, det er fantastisk, at det i virkeligheden er sådan en slags forbrug, at det at innovere er en slags forbrug, som er værdiskabende, ikke? Det er at løse det. Men for andre viser det så tit, at der er en eller anden form for nytte, en eller anden form for værdi i det, som ikke er åbenlys upfront. Og det er også det her, det tænker jeg sådan også vil være sådan en forklaring på, når du siger, hvis de er rigtige lead users, så vil de tit give det væk. Ja, det giver umiddelbart mening, fordi man kan sige, at de ville have så meget glæde af en standardiseret, velproduceret løsning, som de kunne bruge i deres hverdag.
Jamen, jeg tror, det er der, hvor vi ikke har det fulde billede i dag med, hvad er det egentlig, der foregår. Fordi det er rigtigt, har du forbedret dit skateboard, og så er du villig til at give det væk. Men vi ser jo for eksempel hos tekniske forskere, altså DTU for eksempel, eller på hospitalerne, jamen der er der så nogle, skal vi sige, mere eller mindre standardiseringer omkring, så er det lægen, der har opfundet et eller andet, han får en tredjedel, hvis en løsning bliver patenteret, og patenteringen fører til noget kommercialisering, og afdelingen får en tredjedel, og så får universitetet en tredjedel. Ja. Og sådan nogle løsninger ser man komme frem, og også med Lego, de har haft med det her 1% of turnover, så man får det. Det har de i hvert fald haft, jeg ved ikke, om de har det mere. Så det er, jeg tror, det kommer an på den konkrete situation, case, hvad er det, man får ud af det i Coloplast, da vi havde det her innovationscommunity, der var der en meget stor, hvad skal vi sige, spørgsmål. Skal de have penge for det, når vi har lavet innovation contest, eller skal det mere være sådan noget med, at de får en højere status, man bliver black belt, eller sådan noget i den stil der. Og vi eksperimenterede med, inden at gøre det ene, altså give rewards, money rewards, eller gøre det andet, man bliver black belt, eller lave en kombination. Efter arbejdet med det her i så lang tid, det er, at det kommer helt an på den konkrete situation. Og man er ikke selv den, når man sidder i virksomheden som projektleder, eller er den eksterne konsulent, så er det ikke en selv, der kan bedømme, hvad der er det rigtige. Det er simpelthen ved at tage fat i nogen af dem, der er potentielle løsere, og så sige, hvad er rimeligt her? Men det der med, at man måske mere exploiter, mere end at lave en fair play, det kan føre til shitstorm og alt muligt andet.
Ja. Jeg tror, det er også en af de der tilfælde, hvor sådan community norms kommer til at betyde ret meget. Jeg mener, det var Karim Lakhani, der på et tidspunkt havde sådan noget, hvor han kiggede på, om folk gik igen i forskellige... Altså, bidrog man både til open source og til de der mere konkurrencebaserede platforme, og der er næsten ingen overlap, sådan, som jeg husker det. Altså sådan... folk er til det ene eller andet, ikke? Enten så har man et community, der er meget kollaborativt, eller også har man noget, der er meget kompetitivt. Og folk selekterer meget ind i, om de er til det ene eller andet. Det er jo vældig interessant, ikke? Også sådan, der har også været noget arbejde i Xerox, hvor man har prøvet at se, hvordan får man de her fotokopi-reparatører til at dele alle de opfindelser, som de laver, når de skal have repareret de der maskiner. Det viser sig, at de fleste maskiner har deres eget liv. Altså sådan, og der skal noget unikt til, ikke? Og der skal ligesom sådan, der er et ret avanceret vidensproblem i, hvordan man gør det. Men at finde ud af, hvordan man også belønner folk for at dele ting, er også bare en alt andet end trivial opgave. Så det er
lige præcis.
Det er vældig god mening.
Og jo tættere du er på dem, du skal snakke med, jo nemmere er det for dig at finde ud af, hvad den rigtige løsning er.
Ja.
Og jeg tror ikke, der er nogen universel løsning. Der er forskellige options, man kan vælge, og så må man tage det, der passer til den aktuelle situation, mest muligt.
Det kobler meget godt tilbage til det her absorptive capacity, ikke? Altså man er nødt til at have en forudgående kendskab til en eller anden forudgående viden om communities, kunder, for at man kan, for at man effektivt kan interagere med dem, ja, for at man kan absorbere viden fra dem.
Ja.
Det var sådan det ene detur. Det andet, det er jo det her, du snakker med desk research.
Mm.
Altså, det er jo også bare, jeg kan huske, vi engang sidde ved siden af hinanden under en eller anden præsentation omkring fødevarer, et eller andet et stort fødevarefirma, som gerne ville, som havde svært ved at finde lead users inden for deres område, og jeg tror, altså det er utroligt, hvad man kan, altså det igen, det er profound, hvor meget man kan finde på nettet, og hvor mange communities, der eksisterer i sådan et virtuelt space, og hvor mange, der skriver om de der relativt obskure ting, som de går og udvikler. Altså det var noget, jeg kan huske, det var noget med, så der er jo ingen brugere, der finder på franske kartofler, ikke? Og så tog det 3 minutter at finde 10 forskellige måder at gøre det sådan radikalt anderledes på, ikke? Det er sådan en, det er forunderligt, synes jeg.
Jeg har faktisk haft et projekt omkring Healthy Chips for et amerikansk firma, og jamen, de behøvede jo ikke udvikle noget som helst selv. Det var bare et spørgsmål om at finde, hvem det er, der har lavet de der rigtig gode blåbærbaserede chips og sådan noget der, som er super søde, super sunde og sådan noget.
Ja.
Så det er rigtig nok, der er... Men nogle gange finder man ud af, at selv på sådan meget nicheområder, så er der altså rigtig meget, der foregår derude. Så nogle gange så er det et spørgsmål om at komme ind i de rigtige grupper og nå frem til de rigtige personer.
Ja.
Og så sker der lige pludselig noget. Og det er ikke altid, man finder det på nettet. Så er det mere sådan noget med, at de samles i fysisk, eller i hvert fald ikke noget, man lige nemt kan finde online. Så er det noget med noget login og det ene eller andet. Meget sjovt.
Hvilket bringer mig videre, for jeg vil gerne lige snakke en lille smule om de her interne workshops. Og sådan mekanikken i det. Forudsætningen for det, det er, at man har nogle mennesker med, at man har fundet de der lead users. Og der er sådan det kanoniske svar. Erik von Hippels svar på det er det her med pyramiding, som du har arbejdet med. Kunne du sige lidt om, hvordan det ser ud i, altså hvad det er for en metode, hvordan det fungerer?
Jamen, det er ikke rocket science det her. Så det handler simpelthen om, at i praksis så er der en, der har et problem, der skriver om, at jeg har løst et eller andet problem sådan og sådan. Lad os sige, det er noget med en køleskab, der brummer, bare for at tage et tænkt eksempel. Så er der en, der skriver, at jeg fjernede lige den og den dims. Okay, så tager man så, det har man så fundet via sin desk research, og så ringer man op til den person, eller snakker via nettet, og ja, jeg kan se, at du har den her løsning meget, meget interessant osv. Og så det, der er kernespørgsmålet, når man selvfølgelig med stor interesse og med venlighed og nysgerrighed har fået alt at vide omkring den her løsning, som personen har, så stiller man det der helt fantastiske spørgsmål, kender du andre, som har en anden løsning, og måske endda en endnu bedre løsning. Ja, men der er ham deroppe i Finland, han har altså smadret god, og han har altså gjort sådan og sådan. Hvad det egentlig er, han har lavet, ved jeg ikke rigtigt. Og så tager man fat i ham i Finland, og hvis der er så 3-4 stykker, der siger, ham i Finland, det er altså the go-to guy, når du kommer til at finde en løsning på det her. Det er altså så fedt, når man kommer dertil. Så det hele egentlig handler om, men skal finde frem til de få. Desværre har jeg set nogle gange, når man har lavet det her i praksis, at man bare siger, jamen, jeg kender Hans og Børge og Benny og sådan noget, de er meget gode brugere, de bruger produktet rigtig, rigtig meget, og de er altid med på det sidste nye. Nej, det er jo ikke dem, vi skal have fat i, vi skal have dem, der har hacket det og forbedret det, og så skal man jo så også lige huske Analog Market Users og få dem med ind også i sådan en der, i sådan en workshop der.
Det
er super spændende.
Så det der sådan er, man kan sige, forestillingen i det, hvis man sådan forestiller sig en pyramide, ikke? Det er det der med, at man finder nogle brugere, og så beder man hele tiden, hvis jeg forstår dig og Erik rigtigt, ikke? Så man beder dem hele tiden om en, der er lidt mere avanceret end dem selv. Og så sådan er forestillingen jo så, at man sådan rimelig hurtigt kommer ret tæt på de mest førende eksperter, og det viser sig jo så, at det gør man. Faktisk.
Ja, i praksis så vil jeg sige, der er ikke nogen problematikker i det. Der hvor problematikkerne kan være, det er, jamen det kan være sådan noget helt lavpraktisk. En mand, der ikke har lyst til at komme fysisk.
Ja.
Jeg bor i Milwaukee, hvad fanden skal jeg i Boston, ikke? Eller måske nogen, der ikke har gode interpersonelle kompetencer.
Det sker
min
også.
Løsning, og kun min løsning, du og alle de andres løsninger, ikke? Så det er måske så vigtigt at tage one-to-one med sådan en person. Så det er mere den vej rundt, at der kan være nogle issues, men i praktisk arbejde med det her, så er det ikke anderledes end at lave alle mulige andre interaktioner med brugere og kunder.
Man kan sige sådan rent forskningsmetodisk, fordi det er jo sådan lidt et der er noget inspiration for det, man sådan inden for kvalitativ forskning kalder snowballing, hvilket handler om, at man simpelthen med vilje sampler på den afhængige variabel, ikke? Man leder efter nogen, der i det her tilfælde er meget innovativ, og så søger man ligesom op efter dem, så man beder hele tiden om en yderligere informant. Og det hedder snowballing til jeres metodekursus.
Ej, hvor spændende. Så lærte jeg også noget.
Det er godt. Det er godt. Hvad hedder det? Den anden ting af det, som studerende også burde genkende, er, at der er en måde at forstå det her på, som handler om, at brugere tit er en del af det, vi kalder praksisfællesskaber, communities of practice. Og det er desværre noget, som sådan, det link er ikke sådan super veletableret rent forskningsmæssigt, men det er i virkeligheden en forklaring på, hvorfor er det, at man kan forvente, at man kan blive ført tættere på toppen af pyramiden. Det er fordi, at brugere har de her fællesskaber med andre, som de deler praksis med. Og det er jo noget, som vi har læst om tidligere, og lige præcis den her forestilling om, at communities of practice er et rum, virtuelt, et uformelt netværk, hvor der er en hel masse praksis, der udfoldes. Når praksis udfoldes, opstår der en masse læring, og i den læring opstår der løbende sådan nogle, kan man sige, anledninger til innovation. Der opstår, når man har en praksis tilpas ofte, får man øje på muligheder for forbedring. Aggregerer man tilpas mange muligheder for forbedring, bliver det til et innovationsbehov, som kan løses. Så det er sådan en forståelse, der kunne forklare, hvorfor er der det her.
Meget spændende, og hvis jeg skulle komme med en lille sidebemærkning til det, så det jeg tit ser, når vi snakker user innovation, det er, at folk, der arbejder professionelt med produktudvikling, de har rigtig, rigtig travlt med at se på produktinnovation. Og det, som Erik og andre har lavet rigtig meget forskning på, det er jo det her med teknik innovation, hvor det, den samlede, effekt af brugen af et produkt, altså hvor godt virker det, hvor meget glæde har man af det, det handler ikke altid kun om selve produktet, men også om, hvordan et produkt bruges. Altså, du kan have en rigtig, rigtig god kajak, men hvis du ikke kan finde ud af de gode steder at bruge kajakken, så får du ikke så meget glæde af den. Bare for at give et eksempel. Og det der, at man i hele, værdiskabelsen for brugeren, kommer virkelig ud og kan lave noget fantastisk ved at interagere med brugere, fordi at de er jo netop dommeren for, om et produkt virker eller ej, in the end of the day.
Og jeg tror nemlig også, der var noget ud af det, som ligesom handlede om, sådan at der er næsten ingen virksomheder, der laver teknik innovation. Det er sådan, det er i alt overvejende grad noget, som kommer fra brugere, ikke? Og så for virksomheder øje på det. Altså for eksempel, det er ikke virksomheder, der har fundet ud af, hvordan man laver et eller andet hjernedødt snowboard-hop. Det er brugere, der finder ud af det.
Ja.
Og så kommer virksomheden ligesom bagefter og siger, okay, hvordan kan vi støtte op om det ved at lave bedre snowboards, der flexer på en eller anden måde, hvor bindingerne fungerer bedre. Og det er jo lige præcis et udtryk for, at der er sådan et økosystem, en eller anden interdependens, ikke kun mellem forskellige produkter og forskellige teknologier, men også mellem produkter og teknikker. Og det er teknikkerne, der i virkeligheden gør, i nogle tilfælde i hvert fald, at produktet får en anden værdi, og at en performanceforbedring i en teknologi kan realiseres. Så, det var lige...
super godt.
Det var lige en vej rundt omkring. Ja. Kan du sige lidt mere om den her interne workshop, som jo ligesom er sådan, ikke kronjuvelen i the lead user process, men...
Altså, selve workshoppen, jamen, for at være helt ærlig, så... men det er jo fordi, man arbejder med det, så synes man ikke, det er så vildt. Og det er jo den anden læring, der er, når man arbejder med det her i praksis, det er, at når I er ude og snakke med ham, der bare har den helt geniale løsning, som virksomheden har brugt 5 år for at prøve at lave, når du så endelig finder manden eller damen, der har lavet et eller andet, så vil han sige, at det er jo ikke noget særligt, og ligesom jeg lige sidder og siger nu, ikke? Det var ikke noget særligt, jeg vil næsten ikke ud med, hvad det er, fordi man er sådan lidt småpinlig over, hvor simpelt det måske er. Og sådan har jeg det også lidt med den her lead user workshop, fordi der er ikke så mange ben i det. Det er, når du har fundet folk, der er måske de 5 bedste i hele verden til at løse, og hvor de har været til at løse et problem, og de har hver deres løsning. Og så er der måske 3 interne, som i årevis har gået og sagt, nu, de er knowledge eksperter, men de er også super innovative mange gange. Ikke? Og når man så krydder det med nogle analog market users, som slet ikke kender noget til det felt, man egentlig har med at gøre, men alligevel besidder noget unik knowledge, så bliver det rigtig, rigtig sjovt. Og typisk, når jeg har lavet det her i praksis, hvis du sådan ud til sådan noget how-to, så er det jo også at sige, jamen, hvor er det... altså typisk har jeg haft det en dag ad gangen, fordi det er svært at organisere det, over flere dage. Og typisk har det været maks 25 personer. Nogle gange kan det være klogere at dele op, sådan til måske maks 10-12 stykker. Og så, jamen der kan være nogle sprogbarriere faktisk. Tyskere, det har det ikke altid lige godt med franskmænd sprogmæssigt, tænker jeg. Og på en måde, måske. Så der kan være noget, at så skal man måske lave en asiatisk workshop, og en engelsk workshop, og en tysk workshop, eller en skandinavisk workshop. Typisk har det jo været meget med forventningsafstemning. Jeg har gjort en dyd ud af at være åben omkring aflønning og så videre. Hvem får noget, hvem får ikke noget. Jeg har haft noget, hvor vi skulle udvikle noget medical device for eksempel. Så fik en overlægekirurg, han fik noget mere end en sygeplejerske, selvom de havde hver deres løsning, der faktisk var lige cool. Men der synes jeg, det er bedre at have sådan et full disclosure omkring, hvad det er. Man skal vurdere, om det skal være en weekend, eller om det ikke skal være. Finde et sådan lufthavnshotel 10 gange. Tit meget bedre, end at det skal være et eller andet fancy resort, fordi typisk så kommer de jo ikke for at blive wined and dined, de kommer for at innovere. Så egentlig alt det her small talk og sådan noget der, det plejer vi at holde til minimum. Det er noget, man får overstået på forhånd, og typisk er der også en, sådan, skal vi sige, en introduktion til, hvem er det en, der deltager. Hvor selvfølgelig det handler om der, som så mange andre møder, at folk skal finde ud af, at de er i et special selskab her. De er nøje udvalgt, og de er VIP-status, og at det gælder om at være åben og hjælpsom og så videre. Så det er sådan noget med at sætte scenen. Når man så afholder workshop, fordi det er jo sådan noget helt basalt, og det svarer lidt til en fokusgruppe eller sådan noget lignende, man skulle arrangere. Ikke? Når man så er i gang, så starter man med at sætte scenen, så sige, hvorfor er vi her i dag, og det ved de jo alle sammen, hvorfor. Så laver man en runde for at ryste folk sammen. Hvad man laver. Nogle gange kan det også godt være, at man lige laver en øvelse med at sige, der er det her problem med, hvad ved jeg, jeg plejer at bruge en kaffekande, så der er en kaffekande, der står på bordet. Lad os lige lave en øvelse, fordi det er ligesom at være i fitness, man skal lige varme op først og sådan noget der. Og så får de lille kreativ tankegang på banen, og så kommer de med, typisk har de så set deres løsninger på forhånd, måske ikke altid, altså de forskellige spillere, hvad er det, de kommer med. Og så nogle gange så er det noget breakout sessions, hvor dem, der har altså de forskellige, der har for eksempel kommunikation inden for airline, i det her kommunikationsprojekt i Texas, de kommunikerer og i et rum, og så dem, der er Navy SEALs og så videre, de er i et andet rum, og så bytter man og blander sammen, og det kan man gøre 2-3 gange i løbet af sådan en dag. Typisk foregår det fra morgen til aften, og så bliver de fløjet hjem. Jeg er jo kommet ind dagen før, typisk, hvis det ellers passer ind i logistikken. Det er faktisk sådan ret lige til.
Det grund til, at jeg spørger sådan, og det er fordi, Erik, han har jo, Erik von Hippel har jo også den der lead user handbook, for eksempel, og du selv har jo også nogle YouTube videoer, hvor du taler om det her.
Og LinkedIn, Peter Krav, der kan I se masser af videoer.
Vi lægger et link op,
ja,
sammen med, hvad hedder det, det som jeg sådan nogle gange tænker på, det er sådan, også når du beskriver det her lidt, så er det som om, at når man laver sådan en workshop der, hvis det er de rigtige mennesker, man har fundet, og det er jo ikke altid givet, men hvis man har, altså den ene forståelse er jo, at det er sådan, at det er bare sådan en nørdefest af den anden verden. Altså sådan folk mødes, og de er super begejstrede for det, og de vil gerne snakke om det. Ellers er de jo tit ikke lead users, hvis ikke at der er sådan en eller anden grad af begejstring for det, og en eller anden interesse i det. Så det er jo den ene måde at forstå det på, at det er sådan, jamen, hvis bare man har sat delene rigtigt sammen, så kan det næsten ikke undgå at blive godt. Den anden forståelse er jo sådan, at der er sådan en hel masse sådan tavs procesviden hos dem, der organiserer det, som gør, at det kommer til at virke. Og det vi jo forklarer, kan man sige, hvorfor, fordi en af de sådan slet skjulte hemmeligheder i det her brugerinnovation, det er, at der er meget stor forskel på, hvad virksomheder får ud af det. Der er nogen, der virkelig lykkes med det, så er der nogen, der prøver og aldrig rigtig sådan får noget af det, og så er der nogen, der aldrig prøver. Men der er sådan, i min forståelse, lidt stor forskel på, hvor godt man lykkes med det. Okay. Og en af forklaringerne på det kunne være, at der er sådan en eller anden meget noget tavs viden, som dem, der lykkes med det har, som dem, der ikke lykkes, ikke har. At der er sådan næsten sådan en secret sauce, som der skal processuelt til, for at det virker. Har du en refleksion over?
Ja, flere. Jeg har ikke været ude for et lead user workshop, der ikke har, hvor man ikke bagefter har haft en wow-fornemmelse bagefter.
Og det kunne jo være, at det er fordi, der er lidt meget secret sauce i Peter Kravs recept, men det er jo ikke sikkert.
Yeah. Altså det er jo også et spørgsmål om, at man er god til at facilitere. Så typisk er der jo altid en prototypudvikler med, og han gør ikke andet end at lytte, indtil han kan se, når for sig, okay, når det er sådan, man gør. Eller en industriel designer, der kan visualisere, er det sådan her, I mener?
Ja.
Personen har ikke sagt noget i 2,5 timer, og så stiller han sig op, er det sådan her, I mener? Ja, det er lige det. Og så sker der bare noget helt fantastisk. Ikke? Så det er et spørgsmål om, men jeg vil også sige, hvis det er nogen, der ikke er villige til at disclose, hvad det er, de har af viden, så hvis det skulle være tilfældet, så er det typisk hos de interne i virksomheden, der ikke vil dele med de eksterne. Og så snakker vi om sådan noget patenthalløj og sådan noget, ikke? Tåbeligt. Og ellers så er det nogen, der er fanget i screeningsprocessen. Mm. Så er screeningsprocessen ikke været god nok. Det vil sige, hvis der har været problemer, så er det typisk, at der er en, der overtager, der vil gerne overtage hele faciliteringen af det, fordi hans eller hendes løsning, synes han er den eneste rigtige. Og det andet problem eller issue, der kan være i faciliteringen eller i håndteringen af det, det er, at nogle gange har du nogen med, som er delløsere af et større problem, og de kan nogle gange godt drukne lidt i dem, der har sådan overordnede løsninger. Jeg havde et projekt i 2014 i Boulder, Colorado, hvor problemet, man ville løse, var at spare vand i offentlige bygninger langs Colorado River. Det er altså 7 stater i USA, vi snakker om, fordi der er et helt åbenlyst problem omkring Colorado River. Bliver tør af til, når der er meget varmt, og der ikke har regnet i lang tid. Så hvad gør man ved det? Og der skar vi projektet sammen, så at vi skubbede det til, at det skulle ikke være alle offentlige bygninger, det skulle være skoler. Og hvad kunne man så gøre? Og så fandt vi lavede vi meget desk research, og der fandt vi ud af, at der kunne være noget omkring noget, altså industrier, altså industrien havde tekniske løsninger til, hvordan sparer man vand, altså sådan noget helt almindeligt, som vi kender det, puttede ting på, som giver en mindre vandstråle osv. Ja. Vi fandt ud af noget undervisning. Hvis folk blev undervist i og fik en holdningsændring til at spare vand, at de ikke bare lod vandet løbe, og fandt folk, der havde skrevet bøger om det her, også børnebøger om det her. Og så fandt vi noget omkring lovgivning, hvor man i forskellige stater, for eksempel i Hawaii, havde man lavet en lovgivning, der siger, at man må maks bruge så så meget vand osv. Og så er der også nogle guidelines. Og da alle de her forskellige lead users for de forskellige dele blev sat sammen, så var det faktisk lidt af en øvelse at få dem alle sammen med og få sørge for, at de alle sammen blev hørt. Men det vi så gjorde, som jeg beskrev, at først så tager du dem, der har deres fælles fagområde, så kommer de med deres løsning, og så efter frokost, så laver man en løsning, hvor man blander det sammen og siger, nu skal vi faktisk finde løsninger, fælles færdige løsninger på de her delkoncepter, delløsninger, og så den sidste, det var så sker det til at sige, okay, blandt de her 10-7 løsninger, hvad er det så, vi egentlig har af recommendations til nogle final solutions. Så det er mere den slags issues, der har været.
Okay.
Mere end at folk ikke vil dele i praksis, har været min oplevelse.
Okay. Det kunne man så forestille sig også, at der sådan, man kunne godt forestille sig, det vi ikke overraske mig, hvis alle de virksomheder, hvor det ikke lykkes, er en lille smule underreported. At de ikke fylder så meget i statistikken, fordi man så måske ikke... Der er jo sådan en tendens til, at man ikke siger, nej, vi prøvede, det fejlede. Men det er jo...
Yeah.
Det er jo et åbent spørgsmål, kan man sige.
Yeah.
Hvad hedder det? Det er det peer-spørgsmål. min fornemmelse er sådan, at når du taler om det her, altså sådan... Det virker som om, at du sådan... nærmest gang på gang, og nu må du rette mig, men at du nærmest gang på gang er blevet overrasket og positivt overrasket over, hvad der kommer ud af det.
Altid.
Altid.
Der er altid noget rigtig godt, som man får ud af det, hvor det er mere, hvad skal man sige, hvis det er, du, jeg vil vente om at sige det sådan, at hvis du er i et projekt, hvor du siger, er der virkelig slet ikke noget derude, så vil jeg sige, så er det ikke fordi, der ikke er noget derude, så er det fordi, at du skal ændre dit søgefelt og din linse på din lommelygte. fordi så er det måske ikke... Nogle gange så vi må sige, jamen, der var altså ikke noget i target market overhovedet. Og det kan være, at der er noget lovgivning, der så siger, at man må ikke begynde at eksperimentere på patienter. Når du er kirurg, så må du ikke begynde at tage motorsaven frem. Og det kan man jo sådan set godt se fornuften i. Ikke? Og så må man så ændre sit søgefelt og så sige, nå, okay, hvad er der så af closed analog markets, hvor vi kan gå ind og finde noget. Og typisk har jeg fundet rigtig mange gange noget i militæret og i naturen. Især i naturen, der er altså nogle fede løsninger, som man ikke helt er klar over mange gange, at man kan løse ting, som naturen har brugt tusindvis af år på at løse.
Kunne du bare sådan for at dække, kunne du give et eksempel på det?
Ja, det kan jeg da. For eksempel et af de store issues, når man snakker produkter til stomi, det er jo i bund og grund om at få en pose til at sidde fast på hud. Altså, en stomi er jo en, i stedet for at man har afføring ud gennem endetarmen, så har man det gennem en slange, der er ført ud til hudniveau. Ja. Og så kommer afføringen ud der. Og det at få en stomipose, som opsamler afføring, til at sidde godt fast på en hud. Forestil dig en Iron Man, der er ude og jogger, og han har en stomi, ikke? Hvad er en extreme user. Hvordan får man det til at hænge sammen? Så der havde jeg for eksempel, der tog jeg til San Diego Zoo, og havde et projekt med dem, og så på, hvordan løser man det her med, at noget skal sidde godt fast, som ligesom en pose, der skal sidde godt fast, eller en klæber, der skal sidde fast på en hud. Så i stedet for lim, fordi limen er ikke så godt for huden over tid. de rigtig gode koloplast, men det er et issue.
Ja.
Og der kom de med en gecko for eksempel, og kom med en søstjerne, og så med sådan sugekopper, hvordan fungerer det egentlig? Og så han tog simpelthen en gecko og satte den op af en glasvæg, og siger, prøv at se, den kan da godt hænge sig godt fast der. Man skulle ikke lave stomiposer på den her måde.
Ja.
Så rigtig mange gange, så handler det jo om, at lave det problem, man har, lave det sådan, så det er universelt tilgængeligt. Ja. Altså at man ikke siger, at vi skal have en bedre lim, der kan lime bedre på hud. At man så siger, hvad kan få en pose til at hænge fast på en overflade, der bevæger sig og kan blive våd og det ene og det andet. Giver det mening?
Det giver meget mening.
Okay.
Jeg skal skrive spørgsmål ned.
Og tippet her, det er Ask Nature.
Ja.
Hvis man kigger på det, jeg tror faktisk også CBS er ret stærke inden for det. Det er feltet, hedder biomimicry.
Der var noget at slå op. Ja, hvad hedder det? Når nu at der er de her, du sagde på et tidspunkt, at der kan komme noget helt fantastisk ud af det, og du sagde også wow, ikke?
Mm.
Så sidder man tilbage med sådan en wow oplevelse. Tænk, at det kunne lade sig gøre. Så kommer jeg også til at tænke sådan, hvordan tager organisationen imod det her? Altså du fortalte om dem der med barberskummet, som havde sådan en helt særlig proces med det, men hvad er sådan din erfaring med, hvordan organisationer modtager, at der kommer sådan nogle løsninger udefra?
Jamen, vi er ude i det der med proces og kultur, og fordi kommer man med sådan noget her, altså løsninger udefra, i en virksomhed, som er ultra meget præget af en kultur, hvor det er os, der udvikler, fordi der simpelthen er angst lige frem blandt R&D-personer. Hvis løsningerne ikke kommer fra os mere, og det kommer udefra, jamen, så er jeg jo ikke eksisterende, så er min eksistensberettigelse, ikke? Altså, vi er helt derude i tankegangen. I virkeligheden, så er det jo bare at sige, jamen, hvis ikke vi finder de løsninger, der er derude, så gør vores konkurrenter. Ja. Så vi skal have fat i dem. Det er jo sådan set det, der er argumentet, ikke? Men jeg vil sige, en virksomhed, en organisation, som ikke har nogen, løbende input i kulturen omkring, at vi skal have input udefra. Andre kan også. Fordi vi er nok ikke de allerbedste i verden til at finde de billigste løsninger til at løse et bestemt problem. Hvis ikke det er der, så er det svært at få igennem.
Ja, så det er sådan måden, vi ville forstå det her med fagets litteratur, det vil være sådan, at nogle af de her innovationer er det, vi vil kalde competence enhancing, og nogle er competence destroying. Og for eksempel det der med, jeg forestiller mig, jeg kender ikke Coloplast så godt, men der er folk i Coloplast, som er specialister i lim. Og hvis man kan gøre det på en helt anden måde, så er der jo, altså forestiller mig, store afdelinger, som måske stadigvæk har en berettigelse, men det er en anden berettigelse. Så der kommer til, hvis man absorberer noget af det her, så er der en helt andet forhold mellem afdelinger, mellem kompetenceområder inden for en organisation, der lige pludselig begynder at udfolde sig. Er det en...
Den måde, jeg ser det på, det er sådan set mere, at det ikke er internt og det versus eksternt. Det er et spørgsmål om os versus the competitors.
Ja.
Og det er måske ikke dagens konkurrenter, vi skal kigge på. Det er morgendagens konkurrenter, vi skal kigge på. Dem, der har nogle alternative løsninger, end det, den måde, at et problem løses på i dag med de produkter, vi har.
Det er... Den første tekst, vi læser på kurset, er sådan en gammel en fra 43 med Schumpeter, der taler om kreativ destruktion. Og han taler jo nærmest igennem dig lige der. Det er jo det er super. Hvad hedder det? Vi har ikke alverdens tid tilbage, så jeg tror sådan, jeg har to spørgsmål tilbage. Det ene, det er, hvad er det sværeste at få til at fungere ved sådan en brugerrettet metode i innovationsarbejde?
Ud fra en virksomhedskontekst?
Ja. Sådan for organisationer, der har en etableret innovationsproces. Er der noget, der gør det her særligt svært? Vi har talt om, at der er det her med, der er en kulturforskel,
ja,
som man skal arbejde i.
Ja.
Er noget i selve processen omkring brugerinnovation, der sådan er, hvor du ser, at der er nogle særlige udfordringer egentlig?
Jeg tror, processen, procesjusteringer, de vil komme automatisk, hvis det er, at du får det kulturelle på plads.
Ja.
Så hvis du lykkes som leder i en organisation med at give en forståelse for, hvor vigtigt det er også at kigge ud af huset, og som minimum er mit mantra, at når du laver dine kreative øvelser for at finde en løsning på et problem, jamen så se dog i det mindste på, hvad er der derude, hvad er dem, der har hacket. Fordi der er simpelthen en tendens til, at virksomheder, de vil slet ikke kendes ved, de vender ansigtet væk, hvis der er en bruger, der har hacket deres produkter. Det er ikke sjældent, hvor jeg er ude og holde foredrag, og det så siger, han har jo ødelagt mit produkt, sidder ingeniøren, der sidder på tredje række og siger, og egentlig har hun jo bare lavet en forbedring, som han skulle tage til sig, og så sige, at det var sgu smart, det der, at man også kan gøre det. Så det er der, jeg tænker, at der skal sættes ind, og det er der, at problemet er i dag. Det ligger i, at man har nok i sig selv i organisationerne.
Vi har,
det er det største problem.
Vi har sådan løbende i løbet af kurset, sådan, er der nogle af de studerende, der, når vi har læst et eller andet, så har kigget op på mig og sådan sagt, jamen, det giver jo ingen mening, at det er et problem, det her. Det kan da ikke komme bag på nogen. Men der er jo nogle gange sådan, altså så kan man sidde og undre sig, ikke, over, at virkeligheden er, opfører sig, som den gør. Altså, og at der er nogle ting, som man kan sige, som kommer bag på folk. Altså sådan, at man for eksempel kan sige, at, hvad hedder det, hvad man kan genkende ud i verden af muligheder, afhænger i høj grad af, hvad for noget viden man besidder i forvejen. Altså det, når først man har hørt det, så er det åbenlyst, ikke? Og det samme kan man sige, sådan, når først man har hørt det her, så er det åbenlyst at tænke, det der hack, det er en mulighed, det er ikke en trussel.
Ja.
Og det er sådan, det er noget af det, der sådan er lidt, også lidt underfundigt.
Det er det, og på den anden side er det ikke så mærkeligt, når man nu som ingeniør har studeret i årevis på at blive god til selv at finde løsninger på noget. Så kan det godt måske være lidt angstprovokerende. Nu det er det ikke, fordi jeg er angriber ingeniør. Alene det gælder over hele linjen.
På, god grund til at angribe erhvervsøkonomer til.
Ja, lige præcis. Så det er et spørgsmål om at få at se, at det er at det ikke er en trussel mod ens arbejde og ens eksistens, når man snakker open innovation,
ja.
Men mere et spørgsmål om, at det er noget, der skal bare inkorporeres i ens arbejdsprocesser.
Hvilket bringer mig sådan til det sidste spørgsmål, som jeg har. Hvor ser du sådan det her fænomen omkring brugerinnovation på vej hen?
Ja.
Vi snakker en lille smule om det, inden at vi tændte for mikrofonen. Men hvad er sådan... Der har været en masse forskning i det over de seneste små 40 år.
Jamen, jeg tror rent faktisk, at vi ser mere og mere en praksis, der så siger, jamen, selvfølgelig går vi derud og ikke bare ser, hvad gør man i andre industrier, analog market solvers, men måske i større grad ser det som en naturlig del, at lad os tage fat i dem og finde ud af, hvad er det, de gør, som vi kan lære af. Fordi det er jo ikke rocket science, det her. Det er ikke noget, der ikke er sket før i verdenshistorien. Det er et spørgsmål om at praktisere det med bedre. Og så tror jeg, at vi vil se en... Så det, jeg egentlig siger, det er, at det, jeg tror, vi vil opleve, at det ikke er nyt og spændende mere, men det er, jamen, sådan er det jo. At det bliver ligesom mere og mere integreret i vores... samfund og arbejdsprocesser og så videre, jo flere cases vi ser at bruge innovation er med. Generelt så siger jeg jo, hele fænomenet, mener jeg jo, er opstået ved to ting. Det ene, det er, at internettet gør, at vi kan kommunikere meget bedre med hinanden, og det andet, det er, at vi, det her med do it yourself, at vi er meget det er sådan ligesom op i tiden, at vi kan lave ting selv, og vi vil lave ting selv. De to ting til sammen, det er jo det, der skaber hele den her trend. Og jeg tror, i fremtiden, så vil vi se produkter, hvor man i allerhøjeste grad forsøger at ikke bare inddrage, men overføre innovationsarbejde til brugere og kunder. Hvor vi ser, at standardprodukter bliver erstattet af dele, man selv sammensætter, og det vil vi se meget mere af. Det er jo i fuld gang i øjeblikket. Den proces er vi i gang med. Jeg tror, vi vil se meget mere af det. Og det vil blive, men selvfølgelig er det da sådan, man gør.
Selvfølgelig er det da sådan, man gør. Peter Krag, det vil være de sidste ord. Tak, fordi du havde tid og lyst til at komme og snakke med mig på vegne af de studerende. Vi lægger et link op til nogle af de sider, som vi har snakket om. Vi lægger også et link op til Erik von Hippels Lead User Handbook og til din bog om det. Jeg skal beklage her på falderæbet, hvis lydkvaliteten var lidt dårligere, end den plejer at være. Vi sidder ikke i det der kosteskab på CBS, som jeg plejer at sidde i. Vi sidder på et kontor og optager ude i de frie rum. Jeg håber, at det alligevel er til at høre, hvad vi har snakket om. Peter, tak for tiden.
Ja, selv tak. Tak for det.